Ebreyo etini kahende. Umaloko kesu la dama mimala uwele fula lu neda kato uke dele solo. Kilita temba kishisho wende tatu shisho ki. Losango laki la kenja wanya shongo la kenya nemuda kilo. Kuntu che laki kumbija imba losangolone. Kanga laki kumbita losangolone. Akakunya jilanya de di milande. Laso. Nande oku kisompandulo dilanya la miso hato je iku kene kajamanya imba. Uwanji ndame kaka mela mbewe ya iku kene. Kulo okongo, anila wawaka uke, waka yutu shikike dine mwada kito. Unyashungu la o, aka shikike ule mbechele waki o, umalaka mbuwa mamba, blabe huche walo ho. Liaka kahentu uwe shawedi muko ololo uku wakanda langi. Dikambo. Kunye shungwa hala kenjwa kindi mba kanda shalu wanjili anja ukwe wateke tasula ane. Kulete nye kimwa chiku ukanda wawi wa unye shungu, ito mwache kulu mbuta ati.
Unye shungu le, otuenda anemete, oko kieta woja kando imba. Ono otuende, atayavya lamba helo mule ende. Weako kicha, ye malete kaa kenjwa kie, weaka wo shalu kumula nemo. Weaka kichaja ango chele kuluande, lulu wanji laki.
La mata wada wanya shunga kichaja ango che, lulu wanji luntu. Kene minya kone, ima kanga kakwa na che, kiko lulu wanji laki ndi. Kukushua tenji da shinye, utu yiko lulu wanji li da ango che. Kukungane mbe nasu. Yesu akato kukicha mayi, malesi kake njwa wanya shungu. Kilu manganji ka wanya shungu, ndi afulu kumbula antu che. Lawa mbawe na suka kiane la lukumundu la nemu, umaloko kwa nye kanda suwi. Dikambo sunga na kada wanyo shungu la tonga, dole ete da ango che. Kumia yoto kukilu malo mfonu. Kila ane fulewe ni la mboto, lulukumula akindi. Dikambo yesu kile wane la alombo la uchaliku. Yesu kia jantu lumunga yakiwo. Kwa ane wambe la wikovo che la sheo kame. Umala wakile Yesu huu kinsongi damba witana angu. Dika mwende mbutaka ati.
Wea unya shungo. La yewe ya lukumbula asiyeli ya nalengo. La yewe kutumbula latundu kulu iwotu duatu.
Nto, ndi mbutaka ati.
La ya ahe dikongelo diya kimile unya shungo.
Ndo nto ati.
Hedi midi me one la ana wakambisha unya shungo.
Landiana, ukwa weta wo, weko la dembandula dikila. Yesu ndame akayungu ukufo, kwa kabisanga la waluntu. Ndi akachionkone, kilu malonyo ikakinde, li alembi ya dabu lulu kime wulu wanyoi. Dudan chungula ane waki uko ya hombo lo seno laki wulu utundu, umalu woma waki wanyoi. Landia haa kenja wanyo shungu, baki manyi yandi. Kukutuka nota Abraham ambaye njo kimanyia. Umaloko mba kilila na njo fona la anango. Dande njo ungu wanji waki wawuki wono mbe diwantu le unyashungu. Woko la mduwolo lo heyama ulutumula kambe ndi unyashungu. Kele munga yantu ya dimane. Kukankiane ndembe wakan kimanyane vile lehimba. Kamundame akoto lehimba ndo akasuwi.